Srdečne vás vítam pri poslednej, avšak len piatej tohtoročnej epizóde. Štatisticky, z pohľadu počtu vydaných epizód, je to pre Mačkast najslabší rok a to počítam aj ten prvý, keď sa nám narodil syn. No tí, čo sledujú aj sociálne siete Mačkastu, snáď aj tušia, čo sa za týmto poklesom vydávania skrývalo. V januári totiž vyšla publikácia, respektíve vedecký článok, v ktorom sme sa spolu s kolegami ako prví pokúsili rozlúsknuť otázku o dospeláckych mačacích potýčkach. Snažíme sa zistiť, kedy sa hrajú a kedy už ide o vážnejší súboj s rizikami pre fyzické a mentálne zdravie mačiek. Vydavateľ tohto nášho článku usúdil, že táto téma by mohla zaujať širokú verejnosť a preto pripravil k publikácii aj medzinárodnú tlačovú správu. Na začiatku roka som si teda užila rozptýlenie v podobe 5 minút slávy a mediálny záujem o toto moje ďalšie pomyselné dieťa vyplnil miesta v kalendári, ktoré by som inak venovala tvorbe podcastu. Verím však, že odkazy na rozhovory v televízii či rádiu, ktoré som s vami zdieľala, prípadne aj prednáška pre verejnosť, ktorú sme zorganizovali na univerzite v máji, aspoň trochu suplovali výpadky podcastovej činnosti v prvom pol roku. Za tie jesenné vymeškania bolo zodpovedné z časti cestovanie na konferencie, no najmä nové zaujímavé projekty a štúdie. Tieto aktivity ste však napokon opäť raz tí, čo sledujete Mačkast na Instagrame a Facebooku, mohli sledovať a mohli ste sa zapojiť aj do štúdií. Všetky výzvy na zapojenie sú ešte stále aktívne, tak ak ste tak ešte neurobili a pri najbližšej návšteve sociálnych sietí si nájdete čas, ešte stále môžete vyplniť dotazníky určené pre majiteľov mačiek, ale nájdete medzi nimi aj dotazník určený pre ľudí, ktorí pomáhajú mačkám bez majiteľa. Myslím, že v tomto svetle teda chabá štatistika 5 epizód nepôsobí až tak zle. Rok 2023 sa niesol v znamení transformácie Mačkastu z čisto podcastového projektu na audiovizuálny nástroj na popularizáciu vedy, ktorým som s vami informácia nielen zdieľala, ale som aj vás vyzvala k aktívnemu zapojeniu sa do štúdií či diskusií. Popravde, mne sa tento formát, založený najmä na kvalite obsahu a komunikácii so sledovateľmi, celkom páči, lebo je úprimný a jeho cieľom je zlepšovanie sa v záujme mačiek. A ak si práve toto na Mačkaste ceníte aj vy a ostávate mu aj napriek jeho nízkej úrovni bombardovania novým obsahom verný, nemôžem byť šťastnejšia. S týmto pocitom z dobre vykonanej práce ako celku, namiesto upínania sa na kvantitu, som sa pustila do poslednej epizódy v roku 2023, a síce epizódy o mačacích kožúškoch. Genetiku sfarbenia zvierat považujem za veľmi zaujímavú tému, no nie som genetik a sama som sa chcela prelúskať za hranice fanfaktu, ktorým často ohúrujem nemačkomilné publikum, keď sa nemusím pozrieť pod chvost, aby som s vysokou úspešnosťou určila pohlavie korytnačinovej či ryšavej mačky. Okrem toho, slovné spojenie mačací kožúšok vo väčšine z nás evokuje zimu, respektíve efektívny spôsob, ako sa s ňou vyrovnať, a teda bol kandidát na sviatočnú epizódu jasný. Spravte si pohodlie a poďte sa so mnou pomyselne ponoriť do tajov, ktorými príroda mieša farby na, áno, poviem to ešte raz, mačacích kožúškoch. Začnem teda s objasnením toho, prečo sú bielo-oranžovo-čierne mačky takmer vždy samice a oranžoví sú väčšinou kocúry. Locus, schválnenie gen, ale k tomu neskôr, pre oranžovú, respektíve ryšavú farbu srsti leží na pohlavnom chromozome alebo sex chromozome X, z ktorého majú samice po dva kusy. Samce majú len jeden, lebo druhý pohlavný chromozom od otca Y a ten nekóduje žiadnu farbu. U kocúrov existuje teda len možnosť, že budú mať lokus pre oranžovú farbu, ktorá je dominantná na čiernou, a budú buď celoryšaví alebo ryšavo-bieli, alebo tento lokus mať nebudú a uvidíte u nich neryšavé sfarbenie srsti s čiernou farbou v rôznom rozsahu a forme, napríklad môžu byť klasicky pasikovaný hnedý alebo strieborný, čierno-bielý či bielo-čierny a podobne, podľa účinku ďalších génov, o ktorých si ešte povieme. Samice však majú dva X chromozómy a teda možností je viacej. Ak majú na oboch X chromozómoch, jednom od matky a druhom od otca, lokus pre oranžovú farbu a síce produkciu žltého pigmentu feomelanínu, budú tiež ryšavé. Na ryšavé mačky samice teda tiež môžete natrafiť, no častejšie sa stáva, že majú lokus pre oranžovú farbu len na jednom z chromozómov, čo znamená, že sa u nich môže prejaviť aj oranžová, aj čierna farba. To, na ktorých častiach tela k tomu dôjde, potom už závisí od toho, kedy počas vývinu dôjde v rôznych bunkách kože k aktivácii, respektíve inaktivácii jedného z X chromozómov. Oba totiž pre správnu funkciu buniek v tele samíc byť aktívne nemôžu. V prípade, že takáto mačka, ktorá má na jednom chromozóme lokus pre ryšavú farbu a na druhom pre neryšavú a ešte má aj gen pre biele sfarbenie srsti, ale už na inom ako X chromozóme, vo výsledku bude mať tzv. Kaliko sfarbenie a síce bude bielo-čierno-ryšavá. Ak gen pre bielu farbu nemá, bude tzv. Korytnačinová a jej neryšavé časti kožúška budú vyzerať ako pofrkané ryšavou farbou, inými slovami, ryšavé a čierne chelpy nebudú tak výrazne odlíšené, ako keď ich oddeľujú oblasti s bielou farbou. Suma sumárum, ak vidíte na srsti mačky naraz ryšavú aj čiernu farbu, prípadne ešte aj bielu, ide veľmi pravdepodobne o samicu, lebo taká kombinácia farieb sa viaže na prítomnosť dvoch chromozómov X, ktoré sa počas vývinu rôzne zapínali a vypínali a týmto spôsobom miešali farby v pigmentových bunkách kože. Ak má takéto sfarbenie kocúr, znamená to, že má tiež dva chromozómy X plus samčí Y a takíto kocúry bývajú často aj neplodní a tiež ide o veľkú raritu. Zaujímavosťou je, že vedci zatiaľ neprišli na to, aká konkrétna časť DNA X chromozómu je zodpovedná za ryšavú farbu a preto som hovorila o lokuse a nie o géne. V rámci kategórie pigmentácie je nám však až do molekulárnej podstaty známy gén pre tzv. Divoké sfarbenie a síce agouty. Slovo agouty používajú pôvodní Američania na označenie hlodavca, ktorý žije v lesoch Strednej a Južnej Ameriky, no v genetike sa používa skôr na označenie pôvodného respektíve divokého sfarbenia srsti. U mačiek sa takéto sfarbenie prejavuje priečným pruhovaním chlpov, kedy sa strieda tmavá farba so svetlejšou. Za to je počas rastu chlpu zodpovedný striedavo aktívny a neaktívny gen ASIP alebo aj agouty signalizujúci proteín. Tento gen má dve varianty alebo pre genetických nadšencov alely. Dominantná alela je pôvodná a stačí, ak má mačka len jednu takúto alelu a už u nej nájdete striedanie farieb v rámci jedného chlpu zvané agouty. Recesívna alela tohto génu spôsobuje znefunkčenie procesu tvorby svetlejšej žltohnedej farby na chlpe a je tak zodpovedná za čierne sfarbenie srsti. Avšak na to, aby sa recesívna alela prejavila, musí mať mačka jednu recesívnu alelu od otca a druhú tiež recesívnu od matky. Ak sa tak stane, narodí sa čierne mačiatko, ktoré už nie je agouty, respektíve je non-agouty a svetlé pásy na jeho chlpoch, typické pre agouty sfarbenie, sú nahradené odlišne tmavými pásmi, čo dáva kožuchu celistvú, primárne čiernu farbu. Zaujímavosťou je, že ryšavá mačka, ktorá má na oboch X chromozómoch lokus pre oranžovú farbu a na inom chromozóme aspoň jednu alelu pre agouty sfarbenie, bude vyzerať rovnako ako mačky, ktoré majú dve recesívne alely pre neagouty sfarbenie a teda by mali byť čierne. Obe tieto mačky budú ale ryšavé. Prečo? Lebo lokus pre oranžovú farbu z pohlavných X chromozómov má, ako som už v úvode spomínala, nadradený účinok nad agouty génom. Alebo inými slovami, mačka samica, ktorá nie je agouty, ale zase na oboch X chromozómoch nesie lokus pre ryšavú, respektíve oranžovú farbu, nebude čierna, bude ryšavá. A nie je ľahké zistiť, či je alebo nie je agouty. Ak má však na jednom z X chromozómov neoranžový lokus, respektíve pôvodný, na jej neoranžových častiach kožúška vieme odhaliť, či ide o agouty alebo neagouty mačku. U neagouty mačky budú čierne oblasti celistvé bez viditeľného priečného pruhovania týchto neoranžových chlpov. Od ryšavých, čiernych, agutí, kaliko a korytnačinových mačiek sa teraz presunieme k vzorom. Vzorovanie mačacieho kožuchu je pôvodnou vlastnosťou, lebo ho nájdeme aj u voľne žijúcich príbuzných mačiek a má maskovací význam. S výnimkou jediného ďalšieho druhu mačkovitých šeliem, okrem domácich mačiek, sa nenachádza u iných mačiek alebo ani u iných cicavcov. Hovorím o tzv. Tebi vzore, respektíve pruhovaní s klasickým M na čele a dvoma linkami popri očiach, ktoré má dva varianty, respektíve alely. Dominantnú pásikovanú, ktorú naši českí susedia nazývajú aj mourovaná a po anglicky sa nazýva mackerel podľa pásikovania ryby druhu makrela. A potom recesívnu, ktorú, ak má mačka jednu od otca a jednu od matky, bude dávať kožuchu škvrnitý, respektíve taký ten zvírený vzor, ktorý mala profesorka McGonagallová z Harryho Pottera, keď sa premenila na mačku. Tento zvierený vzor, aj napriek tomu, že je podmenený recesívnou alelou, ktoré musí mať mačke až dve, aby sa prejavil, je pomerne častý v severských krajinách a vrátane Veľkej Británie, no v našich končinách je oveľa častejší pásikovaný, respektíve ten makrelovitý, ktorý sa prejaví aj keď má mačka len jednu dominantnú alelu od otca alebo od mamy. Pre tento výnimočný čisto mačací lokus a ešte aj gepardi, to je ten extra druh mačkovitých šeliem, ktorý som spomenula, však zatiaľ vedci nenašli konkrétny gén a mechanizmus, ktorý by bol znať zodpovedný, no našli už kandidáta, ktorý by mohol byť zodpovedný aspoň za to, ako sa vzor založí v bunkách kože pri jej vývine. Aby toho nebolo málo, okrem týchto dvoch vzorov rozoznávame ešte aj tretí, snáď najvzácnejší, a síce bodkovanie, kedy sa pásiky po stranách tela rozptýlia do bodiek, ale stredový čierny pás na chrbte a klasické M na čele zostáva. Tento bodkovaný vzor nie je ďalšou alelou Tabby locusu, ako sa to donedávna medzi chovateľmi uvádzalo, ale pravdepodobnejšie ide o účinok iného locusu alebo aj viacerých locusov. Bodkovaný kožúšok sa však môže prejaviť len ak má mačka aspoň jednu alelu pre makrelovité pásikované sfarbenie a nemá ani jednu alelu pre posledné vzorovanie, ktoré si spomenieme, a síce to čiarkované. Tento lokus pre čiarkovaný alebo aj tikt kožušok, aj keď je nadradený Tabby locusu a teda jeho účinok potláča, nie je až taký bežný, lebo je typické pre abesínske a Singapura plemená a u neplemenných mačiek sa s ním vieme stretnúť najmä vo východnej Ázii. Ak má mačka len jednu dominantnú alelu pre čiarkovanie, potlačené pásikované dané Tabby locusom môže byť stále viditeľné na končatinách aj na tvári. Na rozdiel od pásikavosti podmenenej Tabby génov je uniformné čiarkovanie viditeľné aj u iných mačkovitých šeliem, a síce púm, karakalov a tiež šeliem z rodu pantera. Avšak kým sú levy a púmy ešte mláďatka, je u nich viditeľné aj vzorovanie vo forme jemných bodiek a pásikov, okrem toho tikt sfarbenia, a preto sa vedci domnievajú, že za potlačenie Tabby vzorovania tikt sfarbením je pravdepodobne zodpovedných viacero iných lokusov. Pred zhrnutím informácií k vzorovaniu ako prestávku od nálože genetických pojmov ešte dodám zaujímavosť o pôvode slova Tabby. Toto je odvodené od oblasti Bagdadu, ktorá sa volá Atabi a je známa vďaka výrobe vzácnych pásikovaných hodvábnych látok. Tabby je teda skrátka od oblasti Atabi, kde vyrábajú pásikovaný hodváb. Ak teda na budúce stretnete klasickú hnedú, pásikovanú alebo tzv. Múrovanú mačku, už budete vedieť, že má nielen pôvodný agouti gen, ale má ešte aj Tabby gen s minimálne jednou alelou pre makrelovité, respektíve pásikované sfarbenie. Ak však stretnete vzorovanú, bodkovanú, čiarkovanú alebo dokonca mačku s McGonagallovej zvíreným vzorom, rovno si ju odfoďte, lebo na území strednej Európy ide o genetické raritky. Keď ma tak počúvate a zároveň pozeráte na svoju mačku, možno si v hlave skladáte gény a lokusy zodpovedné za to, ako vyzerá. Ja na tom nie som inak. Posledné týždne študujem amálky na vikinkin kožuch a robím to isté. Sú to sestry a ich kožušok vyzerá podobne. Sú to na sex chromozomoch, teda X chromozomoch, neoranžové, agouti, Tabby pásikované mačky. Ich labky a časť tváre sú však biele. Dajme tomu, že v taxidu alebo takom smokingovom vzore. No a za ten je zodpovedný lokus pre biele sfarbenie, respektíve white spotting. Zaujímavé je, že je dominantný oproti tomu divokému. A to je aj dôvod, prečo má veľa obyčajných domácich neplemenných, ale aj plemenných mačiek aspoň časť kožucha bielu. Tie domáce totiž už nie sú až tak veľmi odkázané sami na seba a preto si môžu dovoliť aj nie úplne maskovaciu bielu farbu. V chovateľských textoch o bielom sfarbení sa dočítate o dvoch rôznych lokusoch, pričom jeden by mal byť dominantná biela, ktorá bráni vzniku akejkoľvek inej farby a jeho účinkom sa rodia čisto biele mačky. A druhý je opisovaný ako lokus pre biele sfarbenie v rôznom rozsahu podľa toho, či má mačka v tomto lokuse jednu alebo dve dominantné alely. Genetici však paradoxne ponúkajú jednoduchšie riešenie a myslia si, že za bielu farbu na mačacích kožúškoch je zodpovedný jeden gen zvaný KIT. Ten spôsobí smrť alebo obmedzi putovanie zárodočných pigmentových buniek melanoblastov, ale aj melanocytov do kože, aj do ucha a časti oka. A tu sa dostávame k objasneniu toho, prečo majú niektoré biele mačky modré oči a môžu byť zároveň hluché. Pigmentové bunky melanocyty sú za normálnych okolností prítomné aj vo vnútornom uchu, kde sú dôležité pri prenose zvuku. Ak tam ale nie sú, kvôli prítomnosti génu KIT, ktorý zabraňuje presúvaniu či prežitiu týchto pigmentových buniek, mačka môže, no nemusí byť hluchá. Ide o to, či tento gén zasiahlo vnútorné ucho. Na funkciu oka tento gén však vplyv nemá a aj modrooké mačky vidia dobre. No vraťme sa k srsti a teórii genetikov. Podľa nich existujú pre biele sfarbenie 4 varianty, respektíve alely. Ako som už vravela, tá pôvodná pre iné ako biele sfarbenie je recesívna. Ostatné 3, kodujúci rôzny obsah bielosti, sú dominantné, ale aj voči sebe. Celobiele sfarbenie je dominantné voči prevažne bielemu a prevažne biele voči málo bielemu. To prevažne biele sfarbenie sa môže prejaviť ako tzv. Van vzor podľa tureckej van mačky, ktorá má farbu oddanú ostatnými génmi len na chvoste a hlave. No a potom tu máme sfarbenie mojich dvoch mačacích spoločníčok, ktoré majú na sebe málo bielej v taxido respektíve smokingovom vzore a síce na tvári, krku, labkách a bruchu. No a na záver sa už len v rýchlosti povenujem sfarbeniam, ktoré nezvykneme vidieť u bežných neplemenných mačiek. Tu sa dostávame k pojmom ako sú modrá, lilavá, škoricová, čokoládová či siamskému sfarbeniu. Súhrne sa tieto sfarbenia označujú ako zriedené alebo utfarbené a patria sem 4 lokusy a pre 3 z nich dokonca aj vieme, alebo aspoň tušíme, aký gén a teda aj mechanizmus je za vytvorenie týchto farieb zodpovedný. Začnem farbami ako sú čokoládová a škoricová. Tie vznikajú zriedením čiernej prostredníctvom génu, ktorý pôsobí len na tvorbu čierneho pigmentu eumelanínu. Má 2 varianty, ktoré sú recesívne voči základnej čiernej farbe, ktorú ako už viete nachádzame u neaguty mačiek. Jeden variant kóduje menej zriedenú čokoládovú farbu, pričom ten druhý svetlejšiu svetlohnedú alebo škoricovú, ktorá je tiež recesívna oproti čokoládovej a je teda aj zriedkavejšia. Čokoládové sfarbenie je typické pre barmské, siamské a havanské mačky, zatiaľ čo škoricové pre abesínske. No a čo to typické sfarbenie siamských mačiek? Toto sfarbenie sa nachádza prosím pekne v jednej kategórii spolu s albinizmom a skrýva sa za ním podľa mňa najzaujímavejší enzymaticko-pigmentový fenomén. Je ten zodpovedný gen kodujúci tvorbu tyrozinázy, čo je enzym nevyhnutný pri tvorbe oboch pigmentov, aj čierneho eumelanínu, aj žltého feomelanínu. U mačiek existujú 4 varianty tohto génu. Dominantný, pôvodný sa spája s normálnou funkciou tohto enzymu a pigmenty sa teda u mačiek tvoria v závislosti od ostatných génov a lokusov, ktoré sme si už spomenuli. Nesiamsko sfarbené a nealbínske mačky majú teda plne funkčný enzym, ktorý dáva vznik pigmentom. Potom sú tu aj recesívne mutácie a síce tá pre siamské a barmské sfarbenie a potom pre albinizmus, čo je najextrémnejšia forma, kedy enzym tyrozináza nie je vôbec funkčný a teda je mačka kompletne biela, má červené oči a často aj poruchu videnia. Aj z tohto dôvodu majú siamské mačky síce s inou ako albino mutáciou, no stále mutáciou v tejto kategórii monokulárne videnie. Aj ich oči sú v dôsledku odlišnej funkcie enzýmu abnormálne. Čo sa sfarbenia siamských mačiek týka, pigment sa u nich tvorí len na miestach tela, ktoré majú nižšiu teplotu, na tvári, ušiach, labkách a na chvoste. Ide o tzv. Akromelanizmus a chovatelia tieto body nazývajú color points. Na týchto koncových častiach tela teda enzym nie je deaktivovaný, pigment sa tu tvorí a srsť má tú tmavšiu farbu. No na zvyšku tela, ktoré je teplejšie, už nie je enzym funkčný a preto sú tieto časti tela u mačiek s variantou pre siamské sfarbenie biele. U barmských mačiek, ktoré majú dve recesívne alely pre iné barmské sfarbenie, je zriedenie pigmentu na tele miernejšie a teda sú skôr hnedé a aj koncové časti tela sú tmavšie ako u siamských. Kombináciou recesívnej alely pre siamské a pre barmské sfarbenie vznikla akási medzifarba medzi bielou a hnedou, typická pre tonkinské plemeno. V skutku fascinujúce. Zostáva nám teda objasniť už len moje najobľúbenejšie farby, modrú a striebornú. Modré sfarbenie spôsobuje recesívna alela na tzv. Dilute alebo zrieďovacom géne. Ak má mačka dve takéto alely, jednu od otca a jednu od mami, bude sa ich pigment rozdeľovať v pigmentových bunkách inak, čo dá vznik rôzne modrému sfarbeniu. Chovateľské texty udávajú, že účinkom tohto génu na čiernu vznikne modrá, účinkom na už iným spomenutým génom zriedenú čokoládovú farbu vznikne lilavá a účinkom na iným génom už zriedenú škoricovú farbu vznikne plavá alebo srnčia farba. No a napokon, strieborné mačacie farbenie vzniká trošku iným zriedením spôsobeným iným lokusom zvaným inhibítor melanínu. V takto zmenených chlpoch sa postupne od vrcholku k báze chlpu znižuje množstvo pigmentových granuliek, pričom tento efekt viac vplýva na žltý ako čierny pigment. Výsledkom v prípade teby kožúška je potom akoby odfarbenie svetlejších častí teby vzoru, pričom tmavé zostávajú len konce chlpov, no tmavé časti vzoru nie sú významne odfarbené. Inými slovami, sa zbavíme žlto-hnedých odtieňov a vznikne kontrastnejší strieborný kožúšok v odtieňoch z čiernej a šedej. V prípade čiernej neaguty srsti tento lokus spôsobí, že sa chlpy odfarbia pri ich báze blízko kože, no vrcholky zostanú čierne, čo vo výsledku spôsobí dymové sfarbenie, ktoré je azda najčarovnejšie u dlhosrstých mačiek. Tento lokus však môže spolupôsobiť aj s inými, čím vznikajú rôzne iné farby, z ktorých asi najznámejšia je činčila. Tak a to by bolo všetko, čo som vám v epizóde o mačacích kožúškoch chcela zdieliť. Samozrejme, rozprávať by sa dalo ešte aj o dĺžke, typoch srsti či špecifických farbách u rôznych plemien, no to už by presiahlo kapacity lajtkového počúvania. Mojím cieľom bolo totiž len nazrieť do sveta genetiky sfarbenia mačiek a zistiť, koľko sa toho skrýva za rozmanitosťou, za ktorú z veľkej časti môžu ľudia. Nie som genetik ani chovateľ a je možné, že existuje aj novšia literatúra, ako ktorej som sa nedostala a objasnila by nám ešte viac. Verím však, že na začiatok toto celkom stačilo. Už aj z toho stručnejšieho prehľadu si totiž môžeme vyvodiť záver o tom, že prepojenie medzi tým, aká mačka je, aká je jej osobnosť, ako sa správa a tým, akú má farbu jej srsť, môže existovať. Pri viacerých sfarbeniach totiž už poznáme aj mechanizmus, ktorý je zaň zodpovedný a ten sa často spája s činnosťou enzymov, ktoré nie sú zapojené len do tvorby pigmentov a pigmenty tiež nie sú len otázkou estetičná. Z môjho pohľadu, ako vedca skúmajúceho správanie mačiek ma teda zaujíma či, a ak áno, tak do akej miery sa môžu biochemické procesy zodpovedné za vznik určitej farby srsti prelínať s biochemickými cestami zodpovednými za napríklad fungovanie nervového systému či iných systémov. A či by sa to mohlo prejaviť vyššou či nižšou reaktivitou na také či onaké stimuly, inými slovami na správaní. Často sa totiž stretávam s vyjadreniami mačkomilov o tom, že ryšavé či modré, korytnačinové, ale iné mačky sa správajú špecificky. Úplne by som to negeneralizovala, no zároveň aj vďaka tomu, čo sme si dnes rozpovedali, tieto teórie ani nezavrhujem, práve naopak, rada o nich počúvam. A ak v blízkej dobe natrafím na mačacieho genetika, určite mu položím viacero otázok a vymámim od neho aj kontakt, lebo takáto spolupráca by nebola na zahodenie. Teraz sa už naozaj lúčim so snáď povzbudivými správami. Ak na vás tej genetiky bolo na jedno vypočutie veľa, výhodou podcastu je, že si ho viete pustiť aj dvakrát alebo trikrát, či dať si pauzu. No nakoľko v tomto prípade naozaj platí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, pokúsim sa pre vás pripraviť aj krátke video, v ktorom niektoré z opisovaných sfarbení a vzorov aj rovno uvidíte, a teda vás znovu odkazujem na Instagram a Facebook Mačkastu. Prajem vám aj vašim mačencom krásny, zdravý a pohodový zvyšok sviatočného obdobia a teším sa na vás v roku 2024.